siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Lingabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumba amano omhlaba lapha elikhona. Sibonga, sidumisa, siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze ufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphingani lapho umuzi, indawo yamathuna awobaba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso babutshengisela ukukhathazeka kakhulu. Ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imlomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uzwe ukuthi uthini. Ungakhangela ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungelantokozo, obungelanjabulo, ngokubana zinengi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese kusithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqotshwa yikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. Ungatshelwanga muntu, uyazibonela ukuthi ungaba yindlala, ungaba zingxabano, ungaba yikuswela, injabulo kayikho. Ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo, lapha akulakujabula kuleli khaya. Kodwa-ke uNehemiya uthi wesaba kakhulu inkosi, simbuza ngobuso bakhe, kucine ngokuthi kuvesi 4, ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Asikhulekeni uNkulunkulu wezulu, sethule imithwalo esilayo ngaphakathi, sibe yibo abathola injabulo lokuphumula ukuvela ngakuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Amen.